galabuna aksan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo isniin oo bisha April ee sanadka 2022 ee tahay shan waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiin doona Cabdul Qadir Maxamed Mursal Soomaka biyaanigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda galabnimo aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta dil ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada oo loo geystay qof Soomaali ah.
Haddana Soomaalida intaynu isu imaanin aynan ka wada hadlin arrinkan runtii waxa waa dhibaato aad u badan. Waxaa dilayna ajnabi maaha, waxaa islaynaya waa caruurtii Soomaalida. Soomaali Soomaali dilaysa 99.9% arrintaynana qabiil iskuleynaya, wax iskuleynaya xaafado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska VOA da oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaahay hadda aan ga daba hari karin, oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu ku soo koobay xafiiskiisa. Macnaha si kale haddaan u dhaho waxa waaye in taladii dalka ay noqoto mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Jacfur Kuukay.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dhiiri gelinayaan ka qaybgalka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shirka albaabadu ay u xiran yihiin ee wada tashiga ah ee ka socda magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa 3-4 bishan April ka dhacay teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho, wuxuuna horudhac u ahaa oo looga hadlayay ajendaha shirka wada tashiga ee arrimaha doorashada. Si kastaba shirka ayaa maanta hakad galay, waxaana la sheegay in dib la isugu soo laaban doono maalinta talaadada berita, iyadoo weli aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay amaba isfaham looga gaaray arrimihii la isku hayay. Waxaanu fahansannahay qorshaha hoggaamiyeyaasha ah inay wadaan wada hadalladooda, waxaana ku boorinaynaa inay heshiis ka gaaraan wada hadalladan muhiimka ah, ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska qaramada midoobay. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale arbacadii ugu yeeray hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay ka shaqeeyaan doorasho loo dhan yahay si ay u qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan leh, iyadoo la eegayo danta ummadda Soomaaliyeed. Baaqan ayaa ah kii labaad oo muddo bil gudaheeda uu golahan oo ah kan ugu awoodda badan qaramada midoobay ka soo saaro arrimaha doorashada Soomaaliya. Danjiraha Britain ee golaha ammaanka Barbara Woodward ayaa kulankan isugu yeertay iyada iyo xubno kale oo golaha ka tirsanna. Waxa ay sheegeen in James Swan uu sheegay golaha in hanaanka doorashada Soomaaliya uu u baahan yahay dareen degdeg ah. Kulanka ugu dambeeya ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee looga hadlayo biyaxireenka Itoobiya ka sameynayso wabiga Niil ayaa lagu sheegay fursadii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aysan Itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyaxireenka, waxaana sidaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay dowladda Masar. Kulanka ayaa isniinta maanta ku soo gabagaboobay magaalada Kinshasa. Wada xaajoodyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursadii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay kaga faa'iidaystaan si ay heshiis u gaaraan ka hor xilliga daadadka, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar. Todobaadkii tegay madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Siisi ayaa sheegay inay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo xireenkaasi. Suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduuda ah ay kala dhaxaysaa Itoobiya, waxaanay salka ku haysaa dhulbeereedka gobolka Alfaqsha, waxaana sabtidii ay dowlatus military la sameysay waddanka Masar. Hadalka cusub ee Masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii hore uu jeediyey madaxweyne Asiisi ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka, waxaana falanqeeyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wada hadallada Kinshasa ay guuldaraystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka. dowladda Japan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hirka afraad ee faafista coronavirus iyadoo 109 maalmood oo kaliya ay ka harsan yihiin maalinta la furayo tartanka olombikada adduunka oo sanadkan lagu qabanayo waddankaasi Japan. Wasaaradda caafimaadka Japan ayaa sheegtay in cudurku uu si ba'an u faafayo lagana yaabo in uu wax ka tari waayo tallaalka kaliya ee ilaa iyo hadda laga heli karo gudaha waddankaasi. Xaaladda magaalada Osaka ayaa gaartay heerkii ugu xumaa halkaas oo toddobaadkii hore uu darbo cusub ku dhuftay fayraska, taasoo keentay in dowladdu ay bilowdo in ay soo rogto xayiraad hal bila oo ka bilaabanaysa isniintan maanta ah, kaasoo lagu xakameynayo xanuunkan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waddanka Urdun Ayman As-Safadi ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen hay'adaha amaanku ay ku xaqiijiyeen in dhaqdhaqaaqa Amiir Xamse iyo xubno kale oo ka tirsan dadka ku dhowdhow uu la xiriiro shir qol beegsanaya amaanka iyo xasiloonida waddankaasi. As-Safadi ayaa xusay in baaris muddo dheer socotay oo ay dhinacyada kala duwan ee dowladdaasi u qaabilsan dabagalku sameeyeen ay ku ogaadeen in Amiir Xamse bin Xuseen, Shariif Xasan bin Zayd, Baasim Cawadallah iyo rag kale ay ku howlanaayeen falal qalqal gelinaya ammaanka iyo xasiloonida iyaga oo kaashanaya dhinacyo shisheeya oo ay ka wada xaajoodeen xilliga ugu habboon ee ay tallaabo qaadi karaan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka waxa uu intaas ku daray in dad ay tiradoodu ilaa 16 gaareyso arintan loo xiray isla markaana fidnadii la sheeqiyay. Amiir Xamse ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay in xabsiga loo jujubay tiro aan yareyn oo saaxiibadiisa, isagana laga xayuubiyay ilaaladii isla markaana la jaray telefoonka iyo internetka uu isticmaalo. Amiirku waxa uu carabka ku adkeeyay inaanu qayb ka ahayn wax shirqoola amaba urur dibadda laga maalgeliya, hase yeeshee waxa uu cambaareeyey burbur uu sheegay inuu ku yimid hannaankii xukunka, musuqmaasuq iyo u qalmid la'aan dhanka maamulka. Amiir Xamse ayaa ah wiilka ugu weyn xaaska Boqor Xuseenkii geeriyooday, haweeneyda lagu magacaabo Boqorad Nuur ah oo Maraykana. Qoraal ay Twitter-ka ku faafisay iyo ku cambaareysay been abuur ay sheegtay in wiilkeeda lagu haysto, iyadoo la raacayo dardaaranka aabihii, ayaa Amiir Xamse loo magacaabay dhaxal sugaha Boqorka Urdun sanadkii 1999. Hase ahaatee Boqor Cabdallaha waddankaasi Urdun oo ah walaalkii ayaa xilkaasi ka xayuubiyey, waxaanu ku wareejiyey wiilkiisa oo hadda ah dhaxal sugaha aabihii.
Mahad sanad Jacfar Kukay oo noo akhrinay warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Allaha una xaristay Habil Ahmed Abdullahi Hassan oo ahaa 22 sano jir, asalkiisu Soomaali yahay, ayaa galabnimadii Sabtidii lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliska magaalada Toronto ayaa sheegay in Allaha una xaristay Habil rasaas lagu furay xilli asaga iyo qof kale oo la socday oo dhaawacmay ay marayeen agagaarka wadada Dixon iyo Scradlet iyagoo watay baabuur. Sida boolisku ay sheegeen ilaa iyo haatan waxa laga shakisan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laba qof oo madow ah oo da'doodu ay u dhaxeysa 25 iyo 25 sano jirba. Gaariga ay wateen dadka dilka lagu tuhunsan yahay ayaa waxaa laga helay laba bastooladood oo boolisku ay sheegeen inay baabuurka ka dhaxeleen kadib markii ay shilkaasi galeen xilli ay ka baxsadeen halkaasi, sidaasina ay uga carareen gaarigii ay wateen. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa dilkaasi ka wareystay Xasan Cabdullaahi Xasan Xasan Tuki oo adeer u ah marxuumka ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan si tiraayan ugu tacsiyanayaa geeridii ka timid inay ka cadeysku ahaa walaalkii dhalay Habiib Axmed Cabdullaahi Xasan Tuki. Arrinta sida u dhacday waxay ahayd kurigiisii joogay shalay, laba inan ayaa la soo qadeeyey, uu soo qaaday, wuxuu soo durub gareynayo around 5:30 PM ee guriga kasoo baxay. Sida waxu dhaceen Allaah yaa lamlaka, sidaan ogsoonahay xogaalka aan waxa ku hayno, guriga baarkinka lagu sugayay maraalada soo baxeen, gaariga soo qaateen, iyagoo drive gareynaya jidka dhexdiisa top lightka Scarlet iyo Lawrence ayaa nimankii dambiilayaasha xabada fureen. Allaah naxariisto. Intaa dheer ku ahaana isbitaalka ambulanska markii qaadayeen ayay telefoonka dhiisiyey, aabihii baa ku ambulanska soo wacay oo carareen isbitaalka ugu tegay. Saad ka dibna Allah naxariisto ilaaha u soo dhawaadinta.
Waa tahay Xasan, Allahu naxariisto. Marka ma la og yahay sababta Habiil Allahu naxariisto loo bartay maalmaysan?
Waxaan ka sugeynaa wixii macluumaada booliiska, wax information aanu hadda hayno ilaa iyo hadda irma hayno, laakiin nasiib wanaag gaarigii dambiga geystay لو بلوك كدب ماشي أكسن كدلين أكسن تكوغلان تيالا حقي باصوب حي لكن ويك عرن غاري ماشي كدبوري بس طولادا وحي ودين تول لوريد جان أيالا غهلي ماشي إيمت كلو أمتئة وحن وبرنا ين إلا إيدا هذين بكاس باور كلا رغد نعبو على قد دي فران سايد كنا ولا قد دي باك سايد كنا ولا قد دي مركا إلا سدح يوحي كبران لغي يوحي كبران أنا أورن كرنا عنا إلا سدح قفورين هايين لكن دادكي لما هاي هو يبحثين باور كوي الله هايا بلوز كحالا مركا لحير نحير هايين عدانو قارغان استولن هين we have evidence مركا يغن بانكور سيغينا حالا نميد كنا إيغا قاتي وحيو قاتين أوتوبسيغا هنا جرى هذين لا 3 days سوكل الجروب كده دولاب. في المكان عاصنا أو نيت كاسترو نكدي بندان حلف مننا وحدة بقابة. سلام كهيل لين فنيو كدي بليه شيء جسته.
واتا حسن الله ونحرسته هذه أحمد عبد الله حسن توكي قف نوعي بوها دعزيسة وبرشديسة بالهدي دتك كده جيسنا يوفا فايز.
أحسن كده هذين أنا وحنا هني استدل كدعي أتان 2 o'clock دورنما. أنا فعلاً ويد إذا هذا عادي دي بيمير متجوعة. أبي لو حوالين عاديات ما تدرن واتقانا دير شايد درسنا. إذا تدرن أبكارن توريال سكولا أو كولج في السعودية عندي. شن عيال ولا لا يوري هاي قفك لبعض. كنت كلمة هذا القفكوس اللي ممكن حشوت كيس أنا كنت جالس مسني. اللي هو أنا حريست جل الله كورابيو. توحي إنفورميشن كانت توحن بنا كده حيان. وحنك قبل كرني وحن أجمع مننا ما لناك وحن لنا هاي إلهنا وقام على سيد الناشن هذي لجو مهورين وقفل الدلي وجو من الضم بيني سيد أنا جان قبل
حسن توك وحجرة جبت هذا دلك دلني رضو يسي سؤالن دوان فالستاف أي عنك إسلا دعذاس الله من حريست هذي لما الله وصلني سنة كخير لجو الدلي سومالي ذو بعد مداولي جبت هذا دلك إني سؤالن محل لقد بون دتك الصومالي للسدي بعد طن دلنتي هلكن وكبرتي المستقبل اللي جاي السوقي جاي سدام لو تليو محل لقد بون الصومالي ذي كلها
وحيلا تعرف الصومالي وعلى أرتي يجي شيء مع ده نرتد أدور دتك عافية أي أجر حلك عن فنتي أدب وراك تحسد السوقي مع ده لكن أتين وحنقبع عنك تيلي كونفرنس ولا سمعي لقوا ده حضلو وحلا بدك سنة يمديلي وادم يرديني or from 18 kadlaw 16 kadlaw ila 25 years old ah haris general has he had in koila tinjiru aha walaalkii ka weyn hadda korna wala dilosna lixila tinjiru aha saddex sano ka hor marka runtii dhibaatooyinka way badan tahay saan u sheegay habil waa laga horeeyay waana laga dambeynaya marka hadaanan Soomaalida inteenan suuman inaan ka wada hadlin arrintan runtii waxa waa dhibaato aad u badan waxaad dilayna ajnabi maaha waxa islaynaya waa arurti Soomaalida Soomaali Soomaali dilaysa 99.9% arantiga inaan qabiyo iskuulaynaya wax iskuulaynaya xaafado iyo hebel ba xaafada lagu dilay revenge marka hadaan waalidka talaabo qaadin ayna booliska la hadlin sida aniga aan filayaa there is no strong communities ku xiran magaalada qoto jira wixii community aan jirana dadtooda raacdeen waxay qabanayaan wax sameynaya midna ma jirto ku xiran tahay familyska iyo waalidka inay suu yimaadaan ee ka wada hadlaan
waa tahay xasan tuke ilaahay ha u naxariisto xabiil axmed abdullahi dhammaan adiga iyo qoyska reer xasan tuke waalidkiiga tacsiinayna geerida alla u naxariisto xabiil
kaasi waxa uu ahaa xasan abdullahi xasan tuke oo u waramay wariyaha VOA da xuseen nuur xaji
Soomaalida ku nool dalka New Zealand ayaa sheegay inay la soo darseen caqabado la xiriira dhinaca lacag dirista kadib markii bangiyada waddankaasi ay xisaabaadka ka xireen xawaaladaha Soomaalida. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo.
Tan iyo intii bangiyada ay xisaabaadkooda ka xirteen xawaaladaha Soomaalida ee dalka New Zealand, waxaa jirtay caqabado dhanka lacag dirista haysta Soomaalida halkaasii ku nool, maadaama ay lacago caawimaad ah ay u diraan eheladooda ku nool dalka Soomaaliya. Waxaan arintan aan ka wareystay Cabdul Qaadir Maxamed Xasan oo kamid ah Soomaalida degan Auckland ee dalka New Zealand, waxaan aan weydiiyay caqabadaha lacag dirista ka haysta.
Ibrahimow, arinta xawaaladaha ee dalka New Zealand waa arin saameyn badan ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed ee New Zealand ku nool, waxayna kasoo bilaabatay markii ay bangiyada New Zealand joojiyeen inay u diraan lacagaha xawaaladaha ka furan dalka New Zealand. Arrintan ma ahan wax hadda ku cusub, waxayna soo jiitamaysay muddo dheer, waxayna taas dhaxal siisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee New Zealand in ay waayaan meel ay marsiyaan lacagaha ay u diriyaan eheladooda ku dhibaataysan Soomaaliya iyo xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Maadaama la ogyahay in qoysas lagu caawiyo lacagahan, dowladdu mas-uuliyiinteedu ma kala hadleen inay wax ka qabato caqabadahani?
Jaaliyadda Soomaaliyeed waxay dhowr goor la yeeshay dowladda New Zealand shirar ay kaga cabanayaan dhibaatada ka haysata xawaaladaha, hase yeeshee wax xal ah oo arrintaasi laga gaaray ma jiraan.
Cabdiqaadir, qaabkee ayaad hadda lacagaha u dirsataan sida qoysaskiinaad u gaarsiin lahaydeen? Weliba bishii Ramadaan ayaa fooda inagu soo haysa, bal haddaad noo sheegto.
Xilligan oo ay soo dhowaatay bishii Ramadaan, waxay Soomaalida New Zealand ka walwalsan yihiin sidii ay wax lacaga u gaarsiin lahaayeen eheladooda ku baahan Soomaaliya, waxayna xaaladdu maraysaa in qof waliba, qofkii uu ka yaqaano Australia ee Soomaali ah, inuu ka codsado in uu ka diro lacagta Ramadaanka.
Ku dhowaad 2,000 oo qoys ayaa ku hartay New Zealand, badidoodana Soomaalida halkaasi deganeed waxay u soo guureen dalkan Australia oo ay jaar yihiin. Qaarka ku harena waxa ay door bideen nolosha ay ku haystaan dalka New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta ilaaska V O A da, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilaaska V O A da. Barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa dariiqa Soomaaliya ay u soo martay gaarista hanaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaam kali talisa. doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa Soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1967, taasoo Cabdirashiid Cali Sharmaarkay uu kaga adkaaday madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan. 1969 Maxamed Siyaad Barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka, isagoo 1970 ku dhawaaqay in Soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaaga. Soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay u soo martay lasoo noqoshada hanaanka dimuqraadiga ah kadib markii 12 sano ay ka talinaysay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay. burburkii kadib waxaa Soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed, kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho. waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay, inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday. haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego, gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo tii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. doorashooyinka is-xigxigay waxay Soomaalida iyo dunidaba u ahayd ififaalo in dariiqii dimuqraadiyadda ay Soomaaliya cagta saartay. hanka ugu weyn Soomaalidu wuxuu ku dhashay sanadkii 2012 markii xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod marka la gaaro 2016, inkastoo ay muddo ku darsatay. 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumaddii ka horreysay uu suurtageli waayey. si lamid ah, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu isna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ballan qaaday in Soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod markii ugu horreysay muddo 10 sanadood ka badan. haatan oo madaxweyne Farmaajo uu xilkiisa dhammaaday, xitaa waxaa qabsoomi la doorasho dadban oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay isku raacsan yihiin, waxaana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hanaanka dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliya hiigsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kali talisa. xasan mudane waa bare jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka Muqdisho. waxaan weydiiyey bal inuu noo fasiro macnaha kalitalisnimada ama diktatooriyadda.
walaalkayow aad aa u mahadsan tahay fursadan qiimaha badan oo aad isiisay. Ani horta waxaan isleeyahay diktatooriyadii xilligii siyaadgarad mushkiladi weynaa ka dhalatay, natiijadeedana dee Soomaaliya oo dhan way wada garanaysaa. Wax hadda laga sheekeyn kara maaha. Ilmaha yaryar ee hadda dhashay xilligii burbur ka dambeeyay xitaa wuu fahmi karaa, cuse wuu akhriyey buugaagtiiga meelihii dadkii xilligaas noolaa qoraaladii ka sameeyeen ayuu akhrinayaa, qofku wuu fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay. Laakiin guud ahaan waxaa waaye waxaa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan naga daba hari karin, oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo qoobay xafiiskiisa. Macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqoto mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha. Xaqiiqatan marka la fiirino waddankan hal xafiis waa ka weynyahay, yani hay-adaha dowladnimada qaabkay u shaqeeyaan adduunyada saas maaha. Hay-ada waxaa jira kala madax banaan oo loogu talagalay midda midda kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto, waxay idhaan check and balance. masalan marka la fiiriyo hay-adda garsoorka dowladnimada saddexdaas koobantaan, hay-addan garsoorka iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta, saddexda waxaan rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo midda midda kale awooddeeda isku xadgudbo. Laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxaa waaye keliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo, la sharfo, awoodda sare la siiyo, baarlamaankii oo dhan in cagta la mariyo, garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyada iyo dastuurka meesha rabo in laga ilaaliyana in uu ay xafiiska madaxweynaha ama dii kale laanta fulinta ay yaalato si dadban, baarlamaankana si dadban loo yeesho. Waxaa kuu soo haray bulshada rayidkii iyo ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakan in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy, in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aaminsiiyo.
Shakiga ugu badan ee la xiriira Soomaaliya oo ku noqoto kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland. Dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hanaan kala talisa waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganey loo yaqaano oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
maahan wax tuhuna waa wax muuqda oo la taaban karo. Mayd maxaa ugu dambeeyey midka hadda la sii sida tusaalooyinka ugu dambeeyey waa kuwii shalay toola anaga naqabsaday magaalada Muqdisho. Qofkii joogay ayaa ka sheekeyn kara inta ciidan ee lasoo dhigay magaalada Muqdisho oo keliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii waajibaadkii dastuurka ay ku gudan lahaayeen keliya inay ka celiyaan. ciidamadaasi waxaa la qiyaasi karay waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeellada hoose dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokeysa hal qof ashaaba lagu arki lahayn haddii loo isticmaali lahaa waddadii loogu talagalay. marka diktatooriyadana waxaa ifafaalo u ah tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato in ciidanka uu iska soo hormariya. marka tusaalaha ugu waaweyn weye hadda waxaa kaleeto xiga in wax kasta oo dhacay beledkan markhaati loo soo ahaa 10 February wixii meeshan ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ninkii isagoo Maraykan jooga ra-iisul wasaare kasoo dhigay oo siyaasadda markuu onboard soo noqonayay gacan weyn ku laha, nin uu ahaa ninkii kursiga isaga ku wareejiyey oo si asagoo qof lahaya ugu wareejiy ahaa. marka labadii nin marka la abbaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaashii loogu talagalay in Al-Shabaab lagula dagaalamo markii ayagii lagu weeraro, marka lagu weeraro siyaasiyiin si public u mudaharaadaya keliya wata makrofona iyo afkooda ka hadlaya waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna. marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adiganaad arkaysay adduunyadan ay fiirsanaysay xabad noo lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhidhinka ay leedahay waxa ka dhalan rabo waddadan aan saarannahay iyo meesha ay ku dhammaan rabto. marka dimuqraadiyadii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay waddadii diktatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa uuna ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun, waa xaqiiq muuqata. marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa.
waxaa jira fikrado ka soo horjeeda kuwa tuhmaya hanaanka xukun ee xafiiska madaxweyne Farmaajo. Aashe Koos Maxamed Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho, waxaana sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhejinaya.
madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa fila Soomaaliya sharci, waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay, baarlamaan baa doortay, waa loo dhaariyay dalka iyo dadka diinta loo dhaariyay halkaas uu fadhiyaa maalinka baarlamaan la soo doorto baarlamaankuna uu madaxweyne soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf ilaahay ugu daray ama madaxweynaha la keenay ayuu xilka ku wareejin doonaa oo ka bixi doonaa baarlamaankuna marka la soo doorto golo shacab intii alla ku darayna ay ku soo darsantay intii kala weydaana halkaasaa golihii shacabka lagu wareejin doonaa xilka oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dastuurigu waa saas waxaan leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseeday ma aha dowladda federaalka soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuri ma jiro dhibka dadka wadana waad arkaysiin waa madaxweyne jamhuuriyadda hadduu xun yahay hadduu san yahay waa astaantii qaranka soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hogaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale u yaadheenoo soomaaliya ahayn waxa layna soo dhex gala waa la soo dhex galay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tihiin afar cisho inuu fadhiyay taandhada uu ku noqonayo uu fadhiisanayo cidu ima weyde marka walaalayaal waad arkaysiin khaladka dadkii wadee waxaad tihiin saxaafad waad madax bannaan tihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysa dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasi waa taa aniga raayi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal in laysku tanaasulo bay dhabaa la fadhiistay febraayo go-aankii feebar weli hala saxeexa la leeyahay saxeexa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haysaan saddexdii ilaahay laga magangelayaa maanta waddankeena haysta cal baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan caashikoos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado caburinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anu waxaa lahay hooyo soomaaliyeed ciidankeennii soddon sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamo soomaaliyeed waxay u hadhayaan dalka ninna iskama laha dowladina ma laha dalka iskale dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa iskale jamhuuriyadda soomaaliya iskale shalay waxaa soo dhisay madaxweyne sheekh shariif waxaa soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxaa jooga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha berri yimaadana mustaqbalka uu ku imanaya waa ciidankiisa waxaa yeelanay han han ayaynu lahayn baynu yeelanay madaxdayada waxaan leeyahay dalka idinka iskale dad kale yuuna dhexdiina soo gelinin hor isku dhiibkii iyo gacmihii shalay laysa saariyo wanaagii ku kala qaata
xildhibaan maxamed geney ayaa qaba in soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalisa
haddiiba taas la yeelayo dowlad middaan kasii sharaf badanaa jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taagi jirtay awooddii ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqayn weysay oo dalka ku kaltay waxay ahayd amar ku taagleynta in keliya soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa sanduuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalkan lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay wadada ay u socoto aan u jeedno hadday diyaar u yihiin soomaalida hadda intaanu rafashaa may maren intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horey u socon lahayd diktatooriyadda way sii laba laabmi lahayd waxa intan diktatooriyadda sidaan dadka kalarkeeda u tusay waa diidnaanta dadka soomaaliyeed ay kala hor imaadeen
toddobaadyadii u dambeeyey ee ismariwaaga sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya uu xoogaysanayay waxaa soo baxayay mugdi la gelinayay badqabka hanaanka dimuqraadiyadda soomaaliya waa kan xasan mudane oo ka tirsan aqoonyahanka soomaaliyeed kana madax bannaan dhinacyada isdiidan oo mar kale ka hadlaya
horta marka laga fiirinaya dimuqraadiyadda marka la fiirinaya keliya lama fiirinayo in waddankani uu doorasho qof iyo cod aadamahan laakiin meelo badanaa laga fiirina waxaa kamid a xuquuqul insaanka sida waxa la yihahda dowladda ee ula dhaqanto waxa la yihi muwaadiniinteeda waxaa kamid a hay-adaha dowladda siday u kala madax banaayin iyo qaabka ay u shaqeynayaan iyo sida dowladda ay u bixiso adeegii loogu talagalo muwaadiniinteeda u siinayso laakiin markay timaado doorashada waa arrin aada u muhiima maxaa yeele midda koowaad qofku muwaadinka wuxuu yeelanaa awood uu kula xisaabtami kara cidda uu dooranayo marka qofka wuxuu baawarka ama awooddu wuxuu kusoo laabanaysaa shacabka waa taasoo mid midda kalena waxay tahay qolyahan madaxweynta ay dhahayaan ama liidka ay dhahayaan waa habka keliya ay awoodda ay ku kala qaataan waa haddii hal koox ay isku soo koobto khatarta imaanaysa waxaa waaye kooxaha kalena inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaasna uu dagaal iyo colaad waxaawaay sagaashan kood wuxuu nagu dhaca o kale in systemka uu dumo oo isku dagaalo waayo hadda waxaa socda doorasho lama dhihi karo xulashaa la dhihi karaa dadaa lasoo xushtaa beelaha dadso xusha kadibna saasa ay baarlamaan ku noqdaan wax yar xilbanaan kadibna madaxweynaha la doortaa hadda marka fiiriso yaani dawladda waaba hadii doorasho la galo dawladdu cusub oo imaaneysa waxaaba ugu weyn oo rabay inay ka shaqeyso waxa kamida doorashadaas inay ka shaqeyso arrintan waxay tahay qolyaan hadda beesha caalamka ay leeyihiin oo dawladda iyo arrimaha madhaqaalaha ku bixiya waxyaabaha ugu weyn ee ku dadaalaan ama ay ku doodaan waxa waaye ay leeyihiin markasta lacag ku bixinaa waa in mar un awoodda hoos loo daadejiyo oo dadku intay magaalooyinka waaweyn saf intay galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qolaha bicidda u baahan tahay soo saaro marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas qolyaha lacagaha ku bixina oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rayid u dhadhaqaaqa oo runtii dalbanaa in doorashada in laga shaqeysiyo labadaas culays marka la isku daro rajada way fiican tahay waa dowladda cusub oo imaaneysa waa in mandatekeeda maadaama doorashada ay ka mid tahay waxay ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo oo loogula xisaabtamo in waddankan ay doorasho geliso
xasan mudane ayaa dhinaca kale arka halis soo wajahaysa dimuqraadiyadda soomaaliya
way jiraan halis way jiraan halista ugu badan waxay ka imaaneysaa qolyahan siyaasiyiinta ama tiimka hadda jooga si ay wax u rabaan qaabay wax rabaan inay wax u samaystaan qolyaha kaloo mucaaradka ayakana si ay rabaan inay wax noqdaan bulshada rayidka ama dadkii shacabkaha laftigooda iyada diilo iyo waxay dadkaasi ka warsugayaan marka halista ugu weyn oo dimuqraadiyadda soomaaliya kusoo socota waxaa waaye qolyaha hadda jooga in xukunka waa in xukunka ayaga isku soo kooban doorashaan gelayna hadday dhahaan in waddanka ay geliyaan doorasho oo galabgalada doorashada dadbaneed laftigeeda in la waayo waa nooc kamida dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneeba halis ku taago marka khataraa jira oo meelo kala duwan ka imaanayo haba ugu weynaado midda ah qaabka xukunka loogu kala wareegayo haddii khatartaasi siyaabo badan oo looga hortegi karaa jiro number one waxaa waaye hadda waa la socotaa wadahadal ha socda wadahadalkan haddii lagu guuleysto oo la isku fahmo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda isku fahmaan oo waddankaani doorasho loo diro oo doorasho la galo kuleetaba doorasho walba oo dhaceysa ciladaha ka imaan doona ha yaraadaan ha balnaadaan laakiin ugu yaraan laisku raaco waddankan doorasho la geliyo haddii taas ay dhacdo xoogaa dimuqraadiyadda soomaaliya rajo fiican ay yeelanaysa laakiin maalinta doorashada qalqiil la geliyo oo xukunka talada hal koox ay gacanta ku dhigto waa maalinta la dhahayo dimuqraadiyadda soomaaliya allahu naxariisto
soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4-5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxaa barbar socda hanaanka federaalka haddaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su-aashaas ayaa weydiiyey cabdulkhafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya degana gobolka virginia ee duleedka washington
labada system hadda haddaad fiirisid federaal systemkuna wax dictatoriyad la yidhaahdo maba ogolaanayo oo waddanku waa decentralized wax la yiraahdo oo goboladii iyo waxaa dhismay federaal maaragtay xubnihii ka ahaa federaalka ee dowladihii ku jiray oo taas systemkaaba u dhisanba inta 4.5 kuna waaba sidaad ka warqabto oo beel kastaaba iyo kuraasteeda iyo inta ay leedahay iyo waa horaa inta la qaybsaday oo soomaalida runahaantii aada loogu kala qoqobay waxaad moodaa in la hubiyey oo la yidhi soomaaliya weligeed yaana isu imaano hal leadership ama xukun ama maamul joogto ah oo dusha laga xukumo oo aan maaragtay aan baahsanayn weligii yaanu imaan marka soomaaliya si ay dictatorial ku aadaa runtii aada bay u adag tahay marka arrinta doorashada la fiiriyo oo soomaalidu hadda baryahan ay waddo oo laleeyahay waxaa dhashay dictatorial ciidamaa la aruufsanayaa ciidamadaasa wax lagu caburinayaa waxaas waa waqtiga dhow weeye ama short term weeye oo macnaheedu yahay ninkii hadba meeshaas fadhiya ee soomaalidu aada ay xasaasiyad uga qabaan inuu ninkaasi u isticmaalo ciidamada qaranka inuu isticmaalo inuu dadka kale ku caburiyo laakiin waa wax runtii aada u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysaa inaan soomaaliya aanay dictatoriyaad aanay marna ka suurtoobayn
cabdikhafaar ayaa u arka sida keliya ee dimuqraadiyad xooggan ay soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4-5 oo loo gudbo doorasho qof iyo coda
aada iyo aada haddii weliba soomaalidu ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo hadday isku raacdo oo la saleeyo in 4 kabacdi markii hadda doorasho soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo coda hadday arrintaas la go-aaniyo run ahaantii waxaan isleeyahay soomaaliya hadda meel fiican bay maraysaa arintan hadda labadahan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo ciddii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu gelayo taas ma aha salka runta ay taas ma aha salka runta ay waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo codan la aado taasoo dhacaysa un xilliga dambe markii hadda 4 sano soo socota ay dhamaato ciddii rabto xukunka timaada
in muddo oo midii midii ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada waxa ugu dambeyntii maalmihii la soo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendhada afasiyooni ee magaalada Muqdisho labadii maalmood ee sabtidii iyo axadii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo hor u dhaca waxay dhinacyadu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan iyadoo tabasho iyo is-eedeyn ay dhinacyadu isweydaarsadeen dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed madaxda Soomaaliya uu hor yaallo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabad ah xukunka loola kala wareego mar kale taasna ay tahay midda keliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weecdo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatori ah intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o eda
gordo waxa inoo soo socda xudintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo jacfar kuukay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay inay dhiiri gelinayaan ka qaybgalka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shirka albaabadu ay u xiran yihiin ee wadatashiga ah ee ka socda magaalada muqdisho shirkan ayaa 3-4 bishan abriil ka dhacay teendhada afisiyooni ee magaalada muqdisho wuxuuna horudhac u ahaa oo looga hadlayay ajendaha shirka wadatashiga ee arrimaha doorashada si kastaba shirka ayaa maanta hakad galay waxaana la sheegay in dib la isugu soo laaban doono maalinta talaadada berita iyadoo weli aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay amaba isfaham looga gaaray arrimihii la isku hayay waxaanu fahansannahay qorshaha hoggaamiyeyaasha ee ah inay wadaan wadahadalladooda waxaanan ku boorinaynaa inay heshiis ka gaaraan wadahadalladan muhiimka ah ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska qaramada midoobay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale arbacadii ugu yeeray hoggaamiyeyaasha soomaalida inay ka shaqeeyaan doorasho loo dhan yahay si ay u qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyadoo la eegayo danta ummadda soomaaliyeed baaqan ayaa ah kii labaad oo muddo bil gudaheeda uu golahan oo ah kan ugu awoodda badan qaramada midoobay ka soo saaro arrimaha doorashada soomaaliya danjiraha britain ee golaha ammaanka barbara woodward ayaa ah kulankan isugu yeertay iyada iyo xubno kale oo golaha ka tirsanna waxa ay sheegeen in james swan uu u sheegay golaha in hanaanka doorashada soomaaliya uu u baahan yahay dareen deg deg ah kulanka ugu dambeeya ee u dhexeeya masar suudaan iyo itoobiya ee looga hadlayo biyo xireenka itoobiya ka samaynayso webiga niil ayaa lagu sheegay fursadii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aysan itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyo xireenka waxaana sidaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay dowladda masar kulanka ayaa isniinta maanta ku soo gabagaboobay magaalada kinshasa wadaxaajoodyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursadii ugu dambeysay ee ay tahay in 3 dal ay kaga faa'iidaystaan si ay heshiis u gaaraan ka hor xilliga daadadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda masar toddobaadkii tegay madaxweynaha masar cabdil fataax asiisi ayaa sheegay inay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha masar ay hesho uu saameeyo biyo xireenkaasi suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay kala dhaxaysaa itoobiya waxaanay salka ku haysaa dhulbeereedka gobolka alfaaqsha waxaana sabtidii ay dhoolatus milatari la samaysay waddanka masar hadalka cusub ee masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii hore uu jeediyey madaxweyne asiisi ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka waxaana falanqeeyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wadahadallada kinshasa ay guuldaraystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka dowladda Japan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hirka afaraad ee faafista coronavirus iyadoo 109 maalmood oo kaliya ay ka harsan yihiin maalinta la furayo tartanka olombikada adduunka oo sanadkan lagu qabanayo waddankaasi Japan. Wasaaradda caafimaadka Japan ayaa sheegtay in cudurku uu si ba'an u faafayo lagana yaabo in uu wax ka tari waayo tallaalka kaliya ee ilaa iyo hadda laga heli karo gudaha waddankaasi. Xaaladda magaalada Osaka ayaa gaartay heerkii ugu xumaa halkaasoo toddobaadkii hore uu darbo cusub ku dhuftay viruska, taasoo keentay in dowladdu ay bilowdo in ay soo rogto xayiraad hal bila oo ka bilaabanaysa isniintan maanta ah, kaasoo lagu xakameynayo xanuunkan.
Mahadsanad Jacfar Kukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada Doodi Gabneed iyo Seen Abubakar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan shirarka iyo dadaalada socdo ee la doonayo in xal loogu raadiyo khilaafka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo dhawaan uu dhacay shir u dhaxeeyay madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo looga hadlayay arrimaha doorashada. Shirka oo ahaa mid hordhac u ah shirweynaha wadatashi ee doorashada ee dhawaan la filayo inay isugu yimaadaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Haddaba shirarka iyo dadaalada socda ma yihiin kuwa rajo fiican laga qabi karo inay ka soo baxaan go'aanno muhiim ah in dalka ay doorasho ka dhacdo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Seenu Abu Kraada oo maasanta adiga baxda VOA-da, runtii aad iyo aad aan iga mahadcelinayaa. Waxyaabaha laga filan karo shirka magaalada Muqdisho, madaxda istaadiyada iyo gobolka iyo madaxweyne Farmaajo, waxaan isleenahay bacdama dhowr mar ee uu baaqday, waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yacni ummadan Soomaaliyeed jiheyn doono. Ummadda Soomaaliyeed bacdama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu u socdo iyo bacdama waqtigii dowladdii iyo hay'adihii ay dhamaadeen, waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdii danta guud ayagoo ka eegaya in muxuu ahaa waxa wanaagsan ay soo saari doonaan insha allahu tacaala, oo arrimaha doorashadii waqtigii iyo waxyaabaha la ysku haayo oo istaadiyada qaar ay go'anayaan in muxuu ahaa la ysaga soo dhawaan doono, iyadoo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo wadanka xasiloonidiisa la fiirinaya insha allah.
Professor Cabdirasaaq Dalmar, waxyaabaha laga fili karo shirka Muqdisho ka soo
shirka kan hadda la sheegayo inaysan ka soo baxaynin wax dan waa dalka iyo dadka ama masalixad maslaxad keeni kara inaba ha yaraatee. Sababtu maxay tahay? Mar haddii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabi'ay aan wada ognahay, mar haddii dadka meesha ku siraya ay ayagu yihiin kuwa doonaya nin waliba inuu booskiisa xagsado, nin waliba gobolkiisi iyo meeshii uu madaxweyne ka sheeganayo inuu iska haysto, oo waxa la wada difaacanaya ay tahay nin walba macnaha meesha joogtay, midkii kale oo maamulkii dhexana uu doonayo muddo kororsiyo inuu xilligiisi haysto, meesha waxaad ka arkaysaa inaysan ka jirin dan guud oo dalkan dadka maslaxad u ah. Si kastaba ha ahaatee, wax khayr marnaba laga filan maayo, sababtoo wadadeedina weligood ma soo marin umana socdaan haddana ma hayaan.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed, waa dhegeysanaysa Professor Dalmar, waxa uu ku doodayaa in rajo badan aan laga qabin shirkan socdo marka loo eego caqabadaha ku horgudboon ee dhinacyada shirka ka qaybgalaya, oo qolana heshiiskii difaacanaya, kuwana aragtidii markii horeba heshiisku ay kaga soo horjeedeen ay qabeen ay shirka la tageen. Adiga sida Professor Dalmar uu ku doodayo, ma ku muuqataa aragtida Professor Dalmar mise wax ka duwan baad aragtay?
Wallahi horta arinta caqabad marka laga hadlayo, caqabad horta way jirtay, laakiin waxaan isleeyahay waa laga soo gudbay bacdama istaadiyadii gobolka Banaadir iyo istaadiyadii iyo madaxweynaha dowladda federaalka kulli loo dhan yahay. Midkan waxaan rajaynaynaa iyadoo heshiiskii lasii adkeyn doono, haddana wixii inta hadda maanta iyo maalmaha soo socda ay ku wada shiri doonaan ayagoo iswada ogol, bacdama waqtigu uu aad u yar yahay ayagoo shacabka iyo wadanka u turay, waxaan rajaynaynaa inay waxyaabo badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuustaan bacdama weligooda aysan joogi doonin yani lagu xusuusan doono waxyaabaha maanta ay soo saaraan inay noqdaan kuwo wadanka horumar iyo wanaag u horseeday inay noqon doonaan oo rajaynayna ayagu u turi doona danta guud ee dantooda qaaska ayagu aysan fiirin doonin insha Allah.
Professor Dalmar, sida Yusuf uu ku doodayo, ma kula tahay in shirkan aragti midaysan looga gaari karo arrimaha doorashooyinka marba haddii ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii iyo kuwii kasoo horjeeday heshiiska?
Yarka qeyr allaha sii waanan aad u rajo fiican allahna u yeelo, balse waxaa meeshan yaalla oo dhab ah tani marka waxa weeyaan waxa toos loo diido waxa ka dhibaato badan waxa ma dhammaata in lagu diro luu yiro sabuus afar geesle magaalada ka keen si ma aad helay sidii taasina waxay ka dhigantaa in waqtigu iska sii socdo. Muhiimaddu waxa weyn dadku doonayaan, damiirku doonayaa, la isku ogaa ballantu ahayd waa in loo dareeraa codayn gobol walba iyo dad walbana konton iyo koodii xubnood oo la isku ogaa oo nidaamka ugu dambeeyay waa inay keenaan wixii intaas ka dambeeya ama ka duwan waa wax dad iyo kooxi wataan waana waxa keenay dagaalka ee dhibaatada.
Haye Yusuf, caqabada uu professor Dalmar ka dhawaajiyay in shirka uu ku horgudboon yahay adigu ma aragtaa?
Wallaahi horta arinta uu professorku ka hadlay waa arin jiri karta, caqabad jiri karta, laakiin waxaa jirta wax la yiraahdo amendment, wax la dhahay jirta, wax walba waxaan la xalin karin ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadaha shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan, caqabadaha iyo tabashada maamul goboleedyada qaar ay tabanayaan, in muxuu ahaa madaxda ay iyaga laftirkooda consensus ay isku sameyn doonaan oo wax walba ay isku soo dhabaan doonaan, rajaynaynaa insha Allah.
Waxaan siinayaa Professor Cabdirisaaq Dalmar.
Horta in laga Ilaahay wacdiyaa wacdisan, haddaan aqoonyahannahay haddaan wax garad nahayba intaanu la hadli karnay dadkan siyaasiyiinta ah, hadday golo dhex yihiin, hadday golo odayaal yihiin, hadday kaalin madaxweyne yihiin, hadday heer golaha fulinta yihiin, way badnayd, balse un kulli hadday inaan rabbi ku anficin bay u muuqataa. Sababto intii aan u sheegayna waano ama tusaale aan u sheegaynay ama xogta dhabtaan dalka aan u haynay manhajkiisa aan kaga warramaynay, rabbi kuma anficin. Sidaa darteed waxaa la yidhi waxaa jira dhago layr u duleela iyo kuwo laab u duleela. Ducada hadda aan ka gaarno la aqbalayna male, sababtu waa dad waaweyn oo waaweyn oo da'weyn. Qofka hadduu afartan gaaro wanaag laga waayana wanaag dambe soo ma wado, xadiis bay ku caddahay. Balse waxa weeyaan allaha loo maciino rajadu soma fiicna.
Haye Yuusuf, ma ku muuqataa sida Cabdirisaaq Dalmar uu qabo inay jiraan waxyaabo badan oo adkeynaya in natiijo degdeg ah laga filo dadaalada iyo shirarka socda guud ahaantood? Mise waxaad qabtaa haddiiba labada dhinac kulamo hordhac yeesheen in rajo jirto oo wax un laysla gaari karo?
Wallaahi horta bacdama isteedyadii labadii isteed ee maqneyd ay hadda joogaan kuwii kalintan ay wada joogaan ee gobolka Banaadir iyo madaxda kale ee qaranka, waxaan rajaynaynaa kuwii ma wixii communicate in la sii adkeeyo wixii macquula markaasi oo isteedyada qaar ay tabanayeen iyadoo laysla ogol yahay wax laga bedelo, wixii kalinto markaas lagu dari karana lagu daro iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed lagu fikirayo, iyadoo wada jirka ummadda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa midnimada la ilaalinayo. Waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa madaxda isteediyada iyo madaxda qaranka iyo gobolka Banaadir guud ahaan inay muxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan heshiis buuxa oo muxuu ahaa wadankan jihadiisa iyo doorashada iyo weliba taymka doorashada uu dhici doono inay muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay u soo bandhiga doonaan maalmaha soo socdaan. Ka rajaynaynaa
in muddaha ayuu taagnaa muranka doorashada ee labada dhinac, inkastoo markii ugu horreysay ay soo horfariisteen dhowaan kadib cadaadis dhanka beesha caalamka ugu yimid, maxaad xalka u aragtaa si ismari waaga jira loo dhammeeyo oo hanaan doorasho oo laisla ogol yahay ay dalka uga dhacdo? Professor Cabdirisaaq Dalmar, adigoo soo koobaya, waliba gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay.
Horta waxaan xalba loo helay inuu baan ugu hormaro waa wixii la isku hayo in laysaga talisulin. Ciidamadii laga soo saaray gado ee mowqifkii lala galay Axmed Madoobe lama soo saarin, lagamana hadlin, lagamana talisulin. Labada nin ka yimid gobollada kale iyo shantan dhinacaana waa labo tiim oo waa shan dhinaca iyo laba dhinaca. Waxa ay hadda meel isugu keeneen oo ayaga ka dhexeeyo isla qaateen ma hayno. Waxa ay isugu tanaasuleen oo dhinac looga tanaasuleen ma hayno. Taas waa daliilka cadeynaya inaan wax wanaag meesha ka soo bixin. Midda labaad, maxaa xal ah marka arrinku taagan yahay? Waxa xal ah waa hal sano operation hawlgal ah macna oo lagu wareejinayo oda sinidka oo gudoomiye u yahay odagooda hadda gudoomiye ka ah. Markaas aqalka sare golaha sare marka lagu gudoo lagu wareejiyo waa inay ayaga hal sano la siiyaa, halka sano una baarlamaanka ku soo xulaan. Waa doorasho dadban oo toos ah oo markaas ay la isugu geeyo meesha la isugu geyn jiray. Marka wixii tartamaya ay tartamaan gudoomiye, baarlamaan iyo madaxweyne meesha lagu soo doortaa. Markaas kadib baa rajo laga qabi karaa in loo gudbo wanmaan wan fod qof iyo cod, laakiin qaab kale wax loo mari karo iyo rajo kale oo halka ka soo socota ma jirto. Ayaguna ma wadaan, laba tiim baa loo kala safanya dantoodii bayna ka wada murmayaan. Ma hadda ilaa hadda dan qarcid gudubtay ma jirto.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Barnaamijkaasi dooda gaabana Seen Babukur Maxamed ayaana la socodsiinaysay.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa fursad dahabi ah lumisay kadib markii kooxda Sevilla ay gurigeeda booqatay lagaga soo adkaaday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay ku guuleysatay. Ciyaaryahan Marcos Acuna uu dhashay waddanka Argentina kana mid ah xiddigaha xulka qaranka oo xilli ciyaareedkan uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla kuna saftay ilaa iyo hadda 22 kulan ayaa goolkiisii ugu horreeyay habeenkii xalay ahaa shabaqa la helay, waxaana goolkaasi suurageliyay in kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay 3 dhibcood halkaasi kulmiso. Fursadaasi ayaa goorsii horreysay waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kooxda kubadda cagta ee Bar kaga badisay 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Asensio iyo Benzema oo xilli ciyaareedkan loo saadaalinayo ciyaaryahanada ugu wanaagsan horyaalka waddanka Spain ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay ugu soo dhawaatay kooxda Atletico, waxaana haatan laga sarreeyaa 3 dhibcood oo kaliya. Gool dambe habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Valencia oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Cadiz ayaa 2 gool iyo hal lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee Valencia. Laakiin ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa intii ciyaartu ay socotay garoonka ka baxay kadib markii ciyaaryahan Mukhtar Diakabi uu ku eedeeyey ciyaaryahan Juan Cala oo u ciyaarayay kooxda Cadiz in uu ku aflagaadiyey hadallo cunsurnimo ah. Ciyaartoyda Valencia oo taageero u muujinaya xiddigooda ayaana garoonka isaga baxay walow markii dambe ay ciyaarta ku soo noqdeen oo ay kulanka dhamaysteen. Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Valencia Gaia ayaa sheegay in go'aankoodu ahaa in ay ka hortagaan faquuqa iyo cunsuriyadda oo ay ka goonayd in aanay ciyaarin, balse codsiga ciyaaryahankooda Mukhtar iyo iyagoo ka baqay in la ganaaxo oo dhibco badanna laga gooyo darteed ay ciyaarta dib ugu soo noqdeen. Waddanka Spain ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay qaaradda Yurub badana ciyaartoyda madow kala kulmaan aflagaado iyo takoor. Caawana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Real Valladolid oo haddii ay ka badiso ay 65 dhibcood kaalinta labaad ee horyaalka Spain ku soo fariisan doonto, iyadoo markaasi kaabiga ku qaban doonta kooxda Atletico Madrid oo iyadu hoggaanka horyaalka haatan 66 dhibcood ku haysa. Waddanka Talyaaniga isna kulama adag oo laiskaga horyimid kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 1 gool iyo 1 gool waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria labadan kooxood in 1 dhibic ay kala qaateen. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa qarka u kortay in laga adkaado kadib markii kooxda kubadda cagta Torino isku magaalada ka dhisan yihiin ay barbaro 2-2 ku kala tageen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa goolka barbarada u dhaliyay kooxdiisa ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 10 iyo 12 daqiiqo. Inter Milan ayaa Bologna ka adkaatay oo hal gool iyo waxba ku martay ciyaarihan Lukaku ayaa goolkiisii 22aad ee xilli ciyaareedkan u saxiixay kooxdiisa oo xilli ciyaareedkan u eeg inay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto oo cidina aanay ka xigin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa hoggaanka horyaalka ku haysa 68 dhibic, halka AC Milan ay ku xigto ay leedahay 60 dhibcood, Atlanta 58, halka Juventus ay fadhiso 56. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalkan lagu loolamayo difaacanaysay haatan Inter Milan ay ka sarreyso 12 dhibcood iyagoo weliba isku kulamo saftay. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa 2-1 oo dirqi ah ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Ciyaaryahanada Rashford iyo Greenwood ayaana 2 gool u kala dhaliyay Manchester United, halka Welbeck oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu kooxda Brighton goolka koowaad u dhaliyay. Laakiin ciyaaryahan Greenwood 19 jirka ayay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guusha u sahlay kooxdiisa Manchester United. Newcastle United ayaa garoonkeeda St James Park 2-2 kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo u ekayd in ay kulankaasi luminayso. Harry Kane ayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United gool ee la hormartay 2 ugu bedelay, laakiinse ciyaaryahan Joseph Willock oo amaah kula jooga kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa goolka barbarada u keenay kooxdiisa. Arsenal gurigeeda lagu dharbaaxay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Diego Jota oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaana 2 ka mid a goolashaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka goolka kale uu ciyaaryahan Maxamed Saalax u dhaliyay. Manchester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa guuliheeda oo sanadkan calankeedu babanaya. Waxay rajaynaysaa inay horyaalka dalka ku guulaysato weliba iyadoo dhibca badan hoggaanka ku haysa. Waxay 2 gool iyo waxba 10 ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo inta badan ay Manchester City kubadda ka haysatay. Ciyaaryahan Mendy ayaa gool lama filaana kooxdiisa u dhaliyay oo weliba si qurux badan oo aan difaaca lagaga baran ayuu goolhayaha kooxda Leicester u dabamariyay. Gabriel Jesus ayaa fursad uu helay ka faa'iidaystay oo kooxdiisa goolkii 2aad sidaasi ugu saxiixay. Manchester City hoggaanka horyaalka waxay ku hoggaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kaalinta 2aad fadhiisa, walow kulan dheeri ah ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idileh sida nabadgelyo.
markana dhageystayaal, waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimona waa nagantoos Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmedba. Waxaan idin leenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal xilligan sidaasi iyo nabadgelyo.